Šogad aprit 5 gadi, kopš Betlēmes žāsardības māja ir dibināta. Kāds ir bijis šis laiks un vai realitāte ir stipri atšķirīga no tā, ko jūs sākotnēji iecerējāt?
Tā jau nav tikai mana ideja vai tikai mans iztēles auglis, bet tas, kā es tā kā būtu to redzējusi un kā es par to esmu domājusi ļoti daudz gadus, tad es domāju, ir apmēram tā, kā es varbūt iedomātos. Ir tas lielais prieks, ka tu redzi kaut kādus pozitīvus rezultātus, ka tu redzi, ka kaut kas notiek, ka var palīdzēt.
Kādi konkrēti ir šie pozitīvie rezultāti? Kādi ir šie darba augļi 5 gadu laikā?
Kad tu redzi, ka tāds bēdu nomākts vai dzīves sagrausts cilvēks atnāk, man uzreiz nāk prātā divas sievietes, uzreiz tā atceros pēc 50. Nu, tādā bēdīgā situācijā atnāca un runājāmies un sākām strādāt, palika viņas mūsu mājā. Tā tad izgāja programma, pabeidza rehabilitāciju, atrada darbiņu un tagad dzīvo patstāvīgi. Tā kā, nu, tas ir ļoti liels prieks. Nu, tāda ir vairāk cilvēku, protams. Un, kad tu to redzi, tad jā, tad gribas dzīvot. Jau tad, kad tikko pēc 3 mēnešiem kaut kur, kad tu redzi tās izmaiņas, kā cilvēks, viņš tik skaists paliek, viņš tik foršs, un īstenībā viņi visi ir ļoti, ļoti jauki cilvēki, ļoti. Kopumā tā savēlkot pa gadiem, tad, nu, tā vidēji es varētu teikt, ja gadā, piemēram, 80 cilvēku iziet caur mūsu māju, sauksim tā, nu, tad gandrīz 10% ir tas pozitīvais rezultāts. Cik mēs tā zinām pēc, nezinu, pasaules un visiem datiem, tas tāds ļoti labs procents šai problēmai. Bet, protams, mēs nezinām, un tas arī noteikti nav tā, ka viņš ir skaidrā un dzīvo un uz visu mūžu. Viņam var būt kritieni, viņam var būt viss kaut kas, bet kas ir labi? Viņš zin, ko vajag darīt, un viņš zin, ka var darīt. Kas, man liekas, visvērtīgākais mūsu mājai, visi, kas ir pie mums bijuši, pat tie, kas ir aizgājuši pēc mēneša, tur pēc 3, kā nu kurš, viņi nekad kaut kā neaizmirs, kaut kas viņos notiek, kaut kas tai prātā un sirdī tur mainās, un tiešām mēs redzam, vai nu viņš atnāk atkal, vai nu viņi ļoti labprāt iesaka citiem. To zinām noteikti, jo kad prasa, kā tu uzzināji, man tur kaut kāds Ivars vai Pēters teica. Tā kā, nu, no mutes mutē visvairāk tā uzzināšana.
Ko jūs tieši darāt Betlēmes žēlsirdības mājā? Kā jūs strādājat ar šiem cilvēkiem?
Mēs jau gribētu, lai būtu pamats ticība Dievam, paļaušanās, lūkšanas, un tad Dievs tiešām dara, Dievs palīdz. Es esmu pati piedzīvojusi savā dzīvē, un tāpēc ticu tiešām tā. Bet, protams, cilvēki nāk ļoti dažādi. Ir, kas tic, ir, kas netic, ir, kas aiz tām dzīves varbūt sāpēm un bēdām arī ir sadusmojies uz Dievu. Tad, protams, izmantojam visu to, kas ir pasaulē izgudrots, jeb ienācis dzīvē no pieredzes. Tā tad ir Minnesotas programma un 12 soļu programma, kura mums ir par pamatu. Mēs strādājam pēc šiem principiem un esam pat atraduši iespēju, ka mums ir psihoterapeiti, kas vada grupu, mums ir grupu terapeiti, tie ir saucamie ex-useri, es nezinu, vai visi sapratīs, tātad tie, kas paši ir lietojuši kādreiz, un tagad viņi ir tīri un skaidrā, un daudz strādā un mācās, un ļoti grib palīdzēt citiem. Mums ir mākslas terapeite, un pats pamats mums ir cilvēki, kuri kalpo mājā, nu, faktiski 24 stundas diennaktī. Jo tie cilvēki, kas atnāk pie mums, viņi dzīvo mājā, kā mājā. Nu, es saku, ka tā ir ģimene, liela ģimene ar visām problēmām, ar visu, kas ir dzīvē. Bet ar viņiem kopā visu laiku ir cilvēks. Mēs viņus saucam par misionāriem, jo sākās tā, ka tie pirmie kalpotāji bija misionāri.
Un cik ilgi cilvēks var dzīvot šajā mājā? Viņš atnāk, kā jūs teicāt, tādā ļoti smagā dzīves situācijā pie jums. Pats atnāk, varbūt, nezinu, kāds arī viņu atved. Un tad cik ilgi viņš uzturas, kam viņam ir jāiziet cauri, lai viņš atkal varētu sākt to savu dzīvi?
Ļoti būtiski, ka viņš atnāk pats, jeb respektīvi lēmumu pieņem viņš pats. Ja viņu atved vai, nu, tā kā bieži ir, ja, ka sieva, mamma, māsa, nu, tā kā atved un saka, ka tev te jābūt, nu, parasti, laikam, no tā arī nekas nesanāk, bet mēs cenšamies arī neņemt. Mēs vienmēr sakam, ka jānāk pašam, jālem pašam. Tas, ka pie mums nedrīkst alkoholu lietot un narkotikas un visu, tas ir skaidrs, bet pie mums arī nedrīkst smēķēt. Un tā ir tāda, nu, arī ļoti smaga problēma daudziem. Lūk, un tātad programma ir attīstījusies. Mēs visu laiku paši augam ar pieredzi, ar kaut kādām gudrām jaunām lietām, un kopā mēs izstrādājam savu programmu. Tie ir 12 mēneši. Programma sadalās 4 fāzēs. Pirmā fāze saucas motivācijas fāze. Tas ir laiks, kad mēs tā kā pavērojam, vai tiešām tas cilvēks grib mainīt kaut ko savā dzīvē. Un mums ir tagad tā, ka mums ir divas mājas. Mēs esam viena māja, bet mums ir divas daļas. Mums ir Rīgas māja, mums ir lauku māja. Lauku māja mums ir Olēnē. Abas mājas ir katoļu baznīcas mājas, kuras arhibīskaps uzticējis mums nodibinājumam Nova Vita tieši šim nolūkam. Un tātad pirmā motivācijas fāze noris Olēnē. Viņi ir prom no pilsētas, nu tāda īsta lauku atmosfēra. Mums jau tagad tur ir vistiņas, truši, kazas, dārs. Tā kā pirmā fāze. Nu, un ja viņš to pirmo fāzi tiešām viņš vai viņa pabeidz, tātad iztur vismaz pusotru mēnesi. Un tad pienāk brīdis viņš var rakstīt iesniegumu, lūgt pārcelt otrajā fāzē. Tad viņš pārbrauc uz Rīgu un iziet otro fāzi. Otrā fāze ir gara, līdz 5 mēneši. Tātad tā ir nostiprināšanās tāda fāze, kad viņš ar vienu cilvēku vairāk strādā grupā. Uz otrās fāzes jau otro pusi sākās mazas brīvības. Un tad nāk trešā fāze, tā ir socializācijas fāze. Mēs kārtojam sociālos jautājumus, ļoti daudz ir veselības jautājumi. Visiem viņiem, protams, veselība ir stipri iedragāta. Un stājamies uzskaitē nodarbinātības aģentūrā un jau pavisam beigās trešās fāzes meklējam darbu. Un viņam jāgatavojās iziet lielajā dzīvē.
Jā, jūs ilgus gadus bijāt veiksmīga biznesmene pirms šiem 5 gadiem, tātad šī Betlēmas žālsirdības māja un darbs tieši ar atkarībniekiem. Kāpēc jums bija tāda nepieciešamība? Blakus biznesam vēl nodarboties ar ko tādu?
Īstenībā droši vien tas ir neprāts nodarboties ar biznesu un darīt šos sirds darbu, kā es saku. Tas iemesls kādēļ, nu, tā doma palīdzēt kādiem, nezinu, apspiestiem, nomocītiem vai vēl kādiem, vai jauniešiem, kas no ceļa nogājuši, man ir bijusi ļoti sen, esmu pat spērusi kaut kādus soļus, bet, nu, nav bijis. Un tad, acīm redzot, vajadzēja būt tā, ka es pazaudēju dēlu, tad nomira mans dēls, nomira mans vīrs pēc 2 gadiem, to visu tā kā pārdzīvojot, bet kopā ar Dievu. Jo es ļoti labi zinu, kā es agrāk dzīvoju un kā es sajūtu visu. Un es skaidri zinu, un to es vienmēr... Es tā baidos daudz teikt, man Dievs dod vai man tur Dievs vai... Nu tā, bet par šīm lietām es vienmēr cenšos visiem pateikt, tāpēc, ka es tiešām zinu, man Dievs nesa uz rokām tajā laikā. Pilnīgi un noteikti. Un tad, acīm redzot atkal... Nevis acīm redzot, protams, tur ir īsti fakti, kur pilnīgi skaidri Dievs vadīja mani tālāk tā, kaut gan es esmu ļoti reāls cilvēks, es esmu reālists. Tātad vadīja tā, ka es iestājos Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūtā. Ir tāda Laterāna universitātes filiāla Latvijā. Tātad 2012. Gadā es absolvēju institūtu, varu teikt, ka tādu formāciju, kādu dod Rārzī, nu priekš manis tas bija ļoti labi. Divas tādas ļoti vērtīgas lietas, kuras es pa šo laiku atceros, nu, ļoti daudz, kas tur bija, bet viens, Dievs ir mīlestība, mēs to visi zinām, ka Dievs ir trīsvienīgs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, nu, ko ir visgrūtāk, man liekas, saprast un pieņemt bieži cilvēkiem. Lūk, un otra lieta, baznīcas sociālā mācība. Kā es rakstīju savā bakalaura darbā, tā kā es esmu bijusi vienmēr aktīvs cilvēks, man ir aktīva pozīcija, nezinu, sabiedriskās lietās un arī politikā un visās lietās man ir kaut kāds savs viedoklis. Tad es toreiz teicu, tā, baznīcas sociālā mācība, tā ir pilnīgi programma, kā valstī dzīvot un kas viņai jādara. Un kas par palasīju mūsu pāvestu enciklikas, tur ir par reālo dzīvi. Cilvēki, kuri tiešām, kuri lūdzās, kuri ir izglītoti, kuri ļoti daudz zin un runā par tādām globālām problēmām un arī par ikdienišķām. Nu, tādā pilnīgi citādā veidā, nekā mēs to dzirdam, nezinu, no tribīnēm, pat droši no radio un arī no laikrakstiem, vai nu faktiski tagad vairāk internetā. Nu tā kā tas bija viss ļoti vērtīgi, un es saprotu, ka tas bija moments, kad es tiku sagatavot tam, lai es tiešām ietu un kalpotu to, ko es biju iedomājusies, ka es gribu vai varu, bet tagad es tā kā, nu es tā kā biju gatava, man liekas.
Jūs tā diezgan daudz akcentējāt šo mīlestības aspektu. Vai ir viegli mīlēt šos cilvēkus ar atkarībām?
It kā ir, es teikšu, kā ir man, viegli. Es pat atceros kādreiz gadus atpakaļ, ka es redzēju, ka tāds tātad bezpajumtnieks tur netīrs tāds, viņš tur kaut kur sēž un lūdz kaut ko vai kaut ko purpina. Un es kā labs kristietis un gribēdama būt tāda riktīga svēta kristieta gribu būt. Un es domāju, es varētu viņu paņemt un apmīļot. Nu, sapratu, ka nevarētu. Nu, un tad, kad mēs atvērām to Betlēmas māju, man jau viņi nav jābuču. Es neesmu, teiksim, pati personīgi godīgi sakot, izķemējusi varbūt utainu galvu, apgriezusi matus, to ir izdarījuši citi cilvēki. Nē, nu, ja neviena cita nebūtu, nu, varbūt, ka es tomēr varētu arī laikam. Bet es jūtu, kad es ar viņiem runājos, ka es patiesi viņos redzu cilvēku. Nu, es nevaru pateikt, ka es redzu Jēzu, tā kā ir teikts, ka skaties katrā ieraudzīt Jēzu, tik, nu, nemāku es tā laikam, bet es redzu cilvēku. Un tad ir tā, man liekas, ka, jo es zinu, ka pirmajā gadā es izdarīju visas kļūdas, kādas var izdarīt, jo es ļoti dziļi iegāju tajā Bētlemes mājā, es tur lielā mērā dzīvoju, biznesu bija lielā mērā vispār, tā kā, nu tā, atstājos diezgan pašplūsmē, un kā saku, izdarīju visas kļūdas, tas ir, ka tev gribās būt vienmēr labai, ka tev viņš tā uzdūlo viltīgi tā pajautā, nu tev tūlīt gribās teikt, jā, tur var vai kaut ko. Bet īstenībā pēc noteikumiem un tam, kas viņam nāktu par labu, to nevajag. Un tas ir skaidri jāpasaka. Nu, ja es arī pati pavisam nesen sapratu īstenībā, kas ir mīlestība. Nu, ja sapratu, es tā ceru. Jo es domāju, ka lielāko mūža daļa, es domāju, es mīlēju, tas ir. Nu, es vienmēr viņam tā kā piekrītu un es viņam vienmēr izdaru to, ko viņš man prasa. Nu, vai tas būtu vīrs, vai tas būtu bērns. Es visu nokārtoju viņa vietā vēl labāk. Un tā faktiski rodās atkarīgie. Tā parasti mammas, tēvi, es domāju, vairāk varbūt mammas, diemžēl, ar savu aklo lielo mīlestību un varbūt vēl valdonīgu raksturu, kas bieži vien ir. Mēs tātad pēdiņās ar mīlestību faktiski izdarām pretējo. Un tikai arī pēc studijām rārzies tā pa īstam nostiprinājos, kas ir mīlestība, kā mīla Dievs. Viņš prot mīlēt tā taisnīgi un pareizi, un ja vajag, viņš arī var pārmācīt. Bet viņš mīl bez nosacījuma. Tas ir tas lielākais. To cilvēkam ir ļoti grūti iemācīties, bet, nu, es domāju, ka māte Terēze, nu, jā, tāpēc viņa ir svētā. Viņa to varēja.
Un es beidzot, ko jums nozīmē lieldienas un ko jūs novēlētu cilvēkiem lieldienās?
Nu, es gribētu teikt, ka es novēlu katram cilvēkam atrast Dievu, vēl labāk sastapt Dievu. Varbūt, ka cilvēkiem, kas klausās un, nu, kas tā kā nav pieņēmuši visu Dievu patiesību, tad tomēr es teiktu, ka katrs cilvēks vienalga, pat ja viņš apgalvo, ka Dieva nav un viņš grib sevi tā kā par ateistu nosaukt, tad, kad ir slikti, tad, kad ir kaut kas ļoti, ļoti traģisks, neviļus cilvēks sauc pēc Dieva, izsaucienāk Dievs, nu vienmēr viņi ir. Un es domāju, ka tas tomēr var liecināt katram, ka tā ir, ka Dievs ir. Respektīvi, es gribu pateikt, ka es lielāko mūža daļu, kamēr dzīvoju bez Dieva pazīšanas, pat nerunāsim, ka es nemeklēju. Es meklēju Dievu, es viņu meklēju kā ļoti ilgi, bet es neiepazinu, es acīm redzot sirdi neatvēru, nezinu, kas tur īsti bija. Bet tad, kad tev izdodās, nu, sauksim sastapt Dievu, tas respektīvi sajust tiešām vai siltumu, vai tie nav vēl tikai notikumi, par kuriem var teikt, ka tā gadījās vai sagadījās. Bet tās ir tādas lietas, ko tu tiešām jūti ar sirdi. Nu, tā kā, piemēram, mīlestība. Kad tu esi iemīlējies, tu staigā tev. Nu, tas ir tieši tas pats. Sastap Dievu tieši tāpat arī saka. Tā pirmā mīlestība, piemēram, kad cilvēks ticīgs pirmo reizi sajūt īstu Dieva tuvumu. Tās ir brīnišķīgas. Un es novēlu, lai cilvēks, nu, vismaz vienreiz mūžā, lai viņš sajūt. Nevis tikai vienkārši notic un saka, bet ka viņš to sajūt.
Paldies.